Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10 na nusu jioni, Jumatano, Juni tarehe 10, mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, biashara ya utalii ya shuka katika pwani ya Kenya.
Zile ndege ambazo zinakuwa moja kwa moja hadi Mombasa, ilikuwa zamani karibu za 40 kwa wiki. Na hiyo namba imepungua mpaka imefika chini ya 10. Kwa hivyo unakuta kwamba kutoka miaka 2013, 14 na mpaka tunaingia 2015, unakuta kwamba tumepoteza karibu ya 60%.
Ni mwenyekiti wa biashara utalii huko Mombasa. Hii ni VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika hoja kwa hoja, Wakenya wasemaji kuhusu malipo ya uzeeni kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Siasa sio kitu ya kuja kupewa, baadaye anakuja kupewa tunzo. Akiweke siasa aende nyumbani.
Raila ni mwanakenya kama wale wengine. Lazima hapo na nguvu bado ya kuwa katika siasa. Kwa hivyo aendelee tu na siasa yake, lakini haki yake apewe, kwa sababu hiyo ni haki ya kuzima yeye.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amejilipua mwenyewe hivi leo nje ya hekalu la Karnak huko kusini mwa Misri katika shambulizi moja lililosababisha watu wanne kujeruhiwa. Maafisa wamesema shambulizi liliwahusisha watu wawili wengine ambao waliuawa na polisi na kwamba hakuna watalii waliojeruhiwa. Hekalu hilo lililopo katika mji wa Luxor ni sehemu ya jengo la UNESCO World Heritage kwenye kingo za mto Nile, ambalo ni kivutio kikubwa cha utalii kwa wote wageni na watalii wa Misri. Hakuna aliyedai kuhusika. Rais Barack Obama ataamua mapema wiki hii juu ya mpango wa kupeleka mamia ya wakufunzi wa kijeshi kwenda Iraq, maafisa wa Marekani wamesema jana, wakati Pentagon ikiendelea na juhudi zake za kuboresha wanajeshi wa Iraq katika mapigano yao dhidi ya kundi la Islamic State. Kundi jipya la hadi wanajeshi 500 wataungana na watoa mafunzo na washauri 3,000 ambao bwana Obama aliidhinisha mwaka jana baada ya wanamgambo kukamata sehemu kubwa ya maeneo ya kaskazini na magharibi mwa Iraq katika mapambano ambayo yamekuwa ni pigo kubwa kwa jeshi la Iraq. Mwenyekiti anayemaliza muda wake wa wakuu wa majeshi Marekani, Jenerali Martin Dempsey, anajaribu kuihakikishia Israel kuendelea kupatiwa msaada wa kijeshi wa Marekani katika kukabiliana na ongezeko la tishio la usalama linaloletwa na Iran. Akiwa Jerusalem, Dempsey amesema Marekani itaisaidia Israel kuboresha ulinzi wake wa anga na makombora pamoja na usalama wa mtandao na majini. Gazeti la New York Times linasema maafisa wa Israel walimshinikiza yeye ongeza msaada wa muda mrefu wa jeshi kwa Israel ili kujikinga na maadui wa kieneo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. FIFA inasema imeakhirisha utaratibu wa kuania kuandaa kombe la dunia mwaka 2026 kwa sababu ya kadhia ya rushwa inayohusisha watendaji wakuu katika FIFA. Itakuwa haina maana kuanza taratibu hizo za kinyang'anyiro kwa wakati huu, katibu mkuu wa FIFA Jerome Valcke amesema leo huko Russia katika mkutano na waandishi wa habari. Mwenyekiti wa finali za kombe la dunia mwaka 2026 alipangwa kuchaguliwa na wanachama wa FIFA wakati wa mkutano wa mwaka 2017 huko Malaysia. Haijafahamika ni lini uamuzi huo utafanyika. Marekani, Canada, Mexico na nchi za Ulaya wanatarajiwa kuwa miongoni mwa nchi zinazoweza kuania kuwa mwenyeji wa fainali hizo. Rais wa Korea Kusini Park Geun-hye ameakhirisha ziara iliyopangwa wiki ijayo ya Marekani ili kukabiliana na mlipuko wa homa ya mapafu kutoka Mashariki ya Kati, MERS. Ofisi ya rais ilisema B Park atapanga tena safari yake ya Washington, ambako alitarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Barack Obama. Haijafahamika ni lini safari hiyo itapangwa tena. Seoul hii leo imethibitisha vifo viwili zaidi kutokana na mlipuko wa MERS na kufikisha idadi ya vifo vya watu 9. Kuna watu wengine 13 walioambukizwa ugonjwa huo na kuongeza idadi ya watu wanaofahamika kuugua ugonjwa kufikia 108 nchini humo. Kiongozi wa upinzani wa Myanmar Aung San Suu Kyi ameanza ziara ya China kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia ambao umekuwa ni mtihani, ikiwa ni matokeo ya mageuzi ya kidemokrasia nchini mwake. Chama cha kikomunisti cha China, mshirika mkuu wa utawala wa zamani wa kijeshi wa Myanmar, ni mwenyeji mtetezi wa demokrasia ya Myanmar ambaye anasafiri na ujumbe kutoka chama chake cha National League for Democracy NLD. Maafisa wa NLD wanatarajia Aung San Suu Kyi kukutana na viongozi wa juu wa China akiwemo Rais Xi Jinping na Waziri Mkuu Li Keqiang wakati wa ziara yake ya siku tano.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukielekea nchini Kenya, ni kwamba kinara wa upinzani nchini humo Raila Odinga amesema hatakubali kushurutishwa na Rais Uhuru Kenyatta kujiondoa kwenye siasa za taifa na chama chake cha ODM ili anufaike na malipo ya uzeeni kutokana na wadhifa wake wa zamani kama waziri mkuu. Rais Kenyatta amekataa kutia saini mswada wa bunge wa kuitaka serikali kulipa marupurupu ya kila mwezi kwa Raila Odinga na aliyekuwa zamani makamu wa rais Kalonzo Musyoka, kwa sababu wangali wakishiriki kwenye siasa za kila siku badala ya kustafu kama watumishi wengine wa serikali. Mwaigi Konyo anaripoti kamili kutoka Nairobi.
Licha ya uamuzi wa bunge la taifa wa kuitaka serikali kutoa malipo ya uzeeni au pension ya kila mwezi kwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kutokana na kazi aliyotekeleza alipokuwa waziri mkuu kwenye serikali iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta amedinda kutia saini mswada huo wa sheria na kudai kwamba Raila Odinga hawezi kulipwa marupurupu yake ya kila mwezi kwa sababu angali akishiriki kikamilifu kwenye siasa za taifa na vilevile kwenye chama chake cha ODM. Uhuru Kenyatta anasema ni lazima Raila Odinga kustaafu kwenye siasa akiwa pamoja na aliyekuwa zamani makamu wa rais Bwana Kalonzo Musyoka ndipo serikali kubali kulipa pension au malipo ya uzeeni. Raila Odinga anasema serikali yafaa kumlipa 80% ya mshahara wake wa zamani alipokuwa waziri mkuu. Vilevile alistahili kupewa magari, walinzi na wafanyakazi wa huduma za nyumbani. Raila Odinga:
mimi kwanza naona haya sana kuongea juu ya mambo ya marupurupu ya ustaafu. Manake nilikuwa nafikiri hiyo ni kitu ya kawaida. Marupurupu hulipo kwa mtu kwa kustaafu kwa kazi ambayo ulikuwa unafanya, sio kwa kazi ambayo unafanya wakati huo. Kwa mfano mimi nilikuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Ndugu yangu Kalonzo Musyoka alikuwa makamu wa rais. Vyo hizo mbili sasa azimo tena. Maana yake kiti cha waziri mkuu ilifutiliwa mbali kwa katiba, hata naibu. Sasa tuko na makamu wa rais, sasa hakuna. Tuko na naibu. Hiyo ni kazi tulifanya. Unapewa rupurupu ya kuwezesha wewe kumudu maisha wakati wewe huko hapo, ndio sababu imewekwa ati unapewa 80% ya ile pesa ulikuwa unapata ukiwa kazini. Katika bunge hii kuna watu ambao walikuwa watumishi wa umma, wamestaafu, wako katika bunge, wanapata mshahara ya bunge na vile vile wanapata rupurupu yao. Kuna wengine isitoshe katika serikali ambao walikuwa wamestaafu, wameajiriwa na serikali tena kama wataalamu, yani consultant, wanapewa rupurupu yao, wanalipwa na gratuity vile vile wanalipwa kwa kufanya kazi kwa serikali. Juzi nilikuwa Tanzania, nilikuja siku mbili iliyopita. Wakati huu kuna mambo ya campaign kule Tanzania kwa ya urais, na nimewacha kama watu 24 tayari walikuwa wamechukua karatasi kuwania uchaguzi huo kwa tikiti ya CCM. Wawili wao walikuwa mawaziri wakuu zamani, mmoja na Lowassa, mwingine anaitwa Frederick Sumai. Wanapata rupurupu yao. Maanake ni watu ambao wamestaafu, wakiona wako na security ya serikali, kila kitu wanapata, lakini bado wako active, wanawania tena viti ya urais. Maanake sasa hapa huwezi kufananisha mimi na Kibaki au na Nyayo. Maanake Kibaki alikuwa ameshakuwa rais kwa vipindi viwili, alikuwa kwenye marufuku, sasa hawezi kusimama tena, okay? Lakini hakuna kizuizi kama hicho kwa cheo cha waziri mkuu. Kwa hivyo hakuna kitu yote ambayo inanizuia mimi kubaki katika siasa kwa kiongozi ya chama, lakini jamaa wameamua kucheza siasa na haya, na mimi nasema mimi nitastaafu wakati wa Kenya wataona nimefaa kustaafu, siwezi kulazimishwa na rupurupu kustaafu. Kama wameweka hiyo ni kama sharti, mimi nitaendelea na mimi sita tishwa.
Kinara wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga akiongea kuhusu uamuzi wa serikali wa kukataa kumlipa malipo yake ya uzeeni. Mwaiki Konyo, VOA Express, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukiwa nchini Kenya, ni kwamba biashara ya utalii katika pwani ya Kenya imeathirika pakubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa kundi la Al-Shabaab, kulingana na maafisa wa utalii katika mji huo wa Mombasa. Biashara hiyo imepungua kwa asilimia 60 tangu mwaka wa 2013 na kuathiri biashara ya uwekezaji katika eneo la pwani, anasema Mohamed Helsi, mwenyekiti wa chama cha biashara Mombasa, akizungumza na mwenzangu Abdi Shakul Abud.
Na ukiangalia kwamba nchi jirani kama Tanzania ama Uganda hawajapata matatizo kama Kenya ilivyopata, lakini ikiwa jirani ikiwa mwenzako ana shida, kwa mfano sisi tumepata mashambulizi mara kadha wa kadha, unakuta kwamba pia Tanzania sasa wanaweza kupata hiyo shida pia, kwa sababu wageni wengi kutoka ambao wanasafiri kwenda Tanzania huwa wanatua katika uwanja wa Jomo Kenyatta yapo, alafu naweza kwenda Arusha au waende Serengeti na Manyara na kadhalika. Lakini unakuta kwamba kwa sababu ukiangalia vyombo vya habari za nchi za kigeni, unakuta Kenya mara kwa mara tumeonekana kwamba tumeshambuliwa, watu wameuawa. Kwa hivyo unakuta kwamba watu wanaanza kuhofia, na kazi ya utalii ni kitu ambayo imesaidia sana Kenya, imesaidia pia Tanzania kuweza kupande wa uchumi. Kwa hivyo ikiwa utalii haitaendelea kwa uzuri, utakuta kwamba sekta zingine pia pale zinaweza kuumia, na hiyo ndio kitu ambacho nachukua kwa sasa. Isipokuwa pia kwa ukiangalia miezi kama mbili sasa iliyopita, mambo imetulia kidogo, lakini hatujui mpaka lini.
Na ukizungumzia swala la utalii kwanza, kabla kuangalia uwekezaji wa mambo mengine, kwa kiwango gani unafikiria wewe kama mwenyekiti imeathirika? Idadi ya watalii wamepunguka kwa kiasi gani kwa mwaka?
Kenya inaweza gawanya mara mbili. Kenya sehemu ambayo imeathirika sana ni sehemu ya pwani, ambapo ni jimbo karibu 6, hasa ikiongozwa na jimbo la Mombasa. Zile ndege ambazo zinatua moja kwa moja hadi Mombasa ilikuwa zamani karibu ziasa 40 kwa wiki, na hiyo namba imepungua mpaka imefika chini ya 10. Kwa hivyo unakuta kwamba kutoka miaka 2013, 14 na mpaka tunaingia 2015, unakuta kwamba tumepoteza karibu asilimia 60 ya biashara. Nikikwambia kwamba imeathiri, ni nasema taratibu, imeharibia sana, kwa sababu unakuta kwamba kazi ya utalii pia mtalii atapiga, unakuta kwamba kuna ile direct employment ambao wanapata ajira moja kwa moja, na kuna wale ambao wanaitegemea utalii, kwa mfano wakulima, watu wanaofanya transport, watu wanafanya biashara nyingi. Hata hawa wote kiweka pamoja, unakuta kwamba kila mtalii akitembea Kenya ama akija Mombasa, karibu watu 6 wanapata nafasi ya kujimudu pia. Kwa hivyo biashara ndogo ndogo zimeharibika.
Huyo alikuwa ni Mohamed Helsi, mwenyekiti wa chama cha biashara ya utalii mjini Mombasa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba waweza ukatupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na vile vile tuko kwenye VOA Swahili Twitter na Instagram, na vile vile unaweza ukawa kutuwasiliana nasi kupitia Facebook, na mambo yote yatakuwa ni sawasawa kabisa tunapojiandaa kupata kibao chake mwanadada Rema na Makula kutoka kule Uganda, akisema Lean on Me. Pata mambo. Chava wakata kunyega Iyari ya kukubira nga kuburidu na ku Nakatiro tajikubia webikoma Baku ya mbada kwa tabi mwokela Uvikika nga kala kukaru mbeleza Wekukamba waliko Rema na Makula anasema lean on me, kwa kile jambo ni yegemee tu, au vipi mkamiti?
Haswa ni kibao kizuri kabisa kutoka nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza VOA Express.
Na basi katika hoja kwa hoja leo, swala kuu vinywani vya wengi ni kuhusu iwapo kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga anafaa kupewa mafao au malipo ya uzeeni, lakini sharti moja ni kuwa awache kujihusisha kwenye siasa za kila siku. Hebu tuwasikie Joseph Mwaush na Richard Mugambi wakitoa hoja zao.
Raila ni Mkenya kama wewe, amehudumu katika hili taifa. Kwangu mimi ningeonelea ni vizuri apewe. Bwana Raila apewe.
Hapana, haiwezekani kitu kama hicho. Yaani Mkenya wote ako na haki, kama anataka kulitaa si lazima ahongwe. Hiyo ni njia ya president kuonga mwanasiasa mwenzake. Raila yaani kupewa pesa, kwani yeye amekuwa ni nani? Yeye si Mkenya kama mwenzake mwingine. Kwa hiyo Kenya itakuwa ni nchi ya kuonga wengine ili waweze kufanya kazi.
Hapa Bwana
Raila ni mzee kama wengine wanayostahili. Awache siasa na aende nyumbani. Tuko na wengine walikuwa. Kwa nini atetewe apewe pesa ama wengine wapewe sababu yake? Mtu akiweka siasa sio kitu ya kuja kupewa baadaye anakuja kupewa tunzo. Akiweka siasa aende nyumbani.
Raila ni mwana Kenya kama wale wengine. Lazima hapo na nguvu bado ya kuwa katika siasa. Kwa hivyo aendelee tu na siasa yake, lakini haki yake apewe, kwa sababu sioni haki ya kuzima yeye. Tena nchi ya Kenya kusipokuwa na upinzani, hata kama ndio kaka kuna wengine pia wanaweza anzisha upinzani, lakini pia yeye ndiye amesimamia kama mkuu wa upinzani. Serikali isipokuwa na mtu ambaye inaiangalia, inaweza legea kaka jukumu zake.
Na uwezi tunza mtu sababu amekuwa kwa siasa aanze kupewa ati kuna pension anapewa. Kile kitu amefanya ni kwamba kila mtu atakuwa akifanya jambo anasema anapewa pension. Raila akae nyumbani kama anataka, ama aendelee siasa, lakini hakuna pesa atapewa, ila ako active na siasa. Ama inakuwa ni ufisadi wa hali ya juu kupea Mkenya mmoja sababu ni mtu wa porojo.
Yalihudumu kama wale wengine, kuna mstaafu Moi, mstaafu Kibaki, wote wamehudumu. Ni lazima
wakuwe daktari. Wakuwa daktari. Wakati utastaafu utasema ulihudumu
kama nilikuwa na hudumu. Hebu tuelewane hivi. Kama nilikuwa na hudumu
kama nikiti kiti cha siasa ndio kitakuwa kikifa, yani kikisema kana ati ukienda siasa unalitaya unapewa pesa.
Nina haki.
Kwa nini mbunge hata nilihudumu? Kwa nini mbunge hata sema ati apewe pesa? Kwa nini MCA aseme akilitaya apewe pesa?
Kweli mambo kali kabisa katika hoja pale. Lakini sasa tuelekee jicho letu hivi leo. Rahab Freddy na mwenzake Lucy Patrick wanaliangazia swala la iwapo mapenzi ya kweli bado yamo ama ni pesa tu, na kuwa na ndoto kuu ya kufaulu katika fani uipendao, kwa mfano uchapishaji wa vitabu.
Hili ni jicho letu na leo hii linafunguliwa nami Rahab Freddy. Hapa tunaanza na mahusiano. Je, ni kweli kwa sasa hakuna mapenzi ya dhati? Watu wanatanguliza pesa mbele?
Naitwa Rajab Juma. Mimi ninavyoona mimi, pesa ndio kila kitu kwa kina dada. Kama una pesa, hamna mapenzi. Unamwachia 2000 ya kula, anakuja mshefa anaacha 20,000-30,000. Lazima apendwe yeye. Unatupiwa kule, yani unakuwa kama vile reserve.
Mimi naitwa Ana. Mimi naamini kwamba mapenzi sio pesa. Ingekuwa mapenzi ni pesa, basi hata watu wangetoka wakaenda kuchukua pesa benki kwa ajili ya hivyo. Lakini mapenzi ni moyo. Naweza nikawa na mtu ni fukara, lakini tunavyoelewana na nini, tunakubaliana mimi na yeye, ama mambo mengine ni ya ziada, au nadhani wako kibiashara zaidi. Lakini kiukweli mapenzi ni kutoka moyoni.
Nimeshaweka pesa mbele, simpendi mtu niko naye, athari gani zinaweza kujitokeza?
Asali zake ni kupata malazi, kuambukizana malazi, kwa sababu kama unakuwa na tamaa ya pesa, una mapenzi ya kweli, uko na mtu, amekuja mtu mwenye pesa nyingi, mwingine anakuwa na pesa nyingi, lakini kumbe ana nia ya kuambukiza watu. Inakuwa ndio ile malazi yanakuwa mara nyingi yanaongezeka. Kwa mfano ukimwi, wale wanaoendekeza pesa mbele, mimi nasema tu waache hiyo. Waweke tu mapenzi mbele. Akimpenda mtu basi ampende hata kama hana kitu. Mapenzi yani ya kweli ya mapenzi ya dhati, sio ya kupenda hela.
Mimi nawaambia kwamba mapenzi sio pesa. Kwa sababu babu zetu na bibi zetu waliishi zamani, hawakuwa na mambo kama haya ambayo tunayo sasa hivi. Maisha tunaishi sasa hivi, wasichana wengi wameona miili yao ni kama biashara. Lakini yani mimi nawashauri kwa kweli waache, kwa sababu maradhi sasa hivi yamekuwa mengi, mtandao umekuwa ni mkubwa, na uweze kumjua mtu ambaye ana maradhi. Kwa hiyo ninachoomba waache, waache mapenzi sio pesa. Ni moyo, kama mmeamua kupendana wenyewe mlindane, muangalie jinsi gani mtaweza kutatua matatizo yenu. Sio kwamba nikiwa na mwanaume mwenye pesa ili nitatue matatizo yangu, lakini ile pesa atakayonipa haiwezi kuwa na thamani ya utu wangu. Pesa zinatafutwa, lakini maradhi kama ukimwi kutibika ni ngumu. Au roho ya mtu haipatikani kwa pesa. Lakini tukikaa tutapanga maisha, tutajua tutafanya nini, kama ni biashara, tutafanya kazi, pesa itapatikana, maisha yataendelea.
Shukrani kwa maelezo hayo kwa upande wa mahusiano. Upande wa ndoto kunani leo? Tuungane na Lucy Patrick.
Asante sana Rahabu Jicho. Kwa upande wa ndoto yangu, limemtazama binti ambaye yeye ndoto yake kubwa ni kuwa mtunzi mahiri wa vitabu.
Mimi naitwa Adela Kavishe. Ndoto yangu ni kuja kuwa mtunzi mahiri wa vitabu mbalimbali vinavyogusa maisha yetu kila siku, vitabu vya watoto, vitabu vya wanawake. Nimeandika simulizi nyingi, lakini pia nimekuwa nikitengeneza audio nyingi tu za simulizi mbalimbali na kuzitumia kwa watu tofauti tofauti kupitia mitandao ya kijamii pamoja na blog yangu. Lakini bado sijafika pale ambapo nataka kufika. Nina vitu vingi ambavyo navifanya, naamini kuwa ni vizuri kwa sababu ya maoni ambayo nayapata kutoka kwa wadau mbalimbali. Natamani siku moja kifike mbali zaidi, ikiwemo vitabu ambavyo vinawagusa wanawake, watoto, vijana na kila mtu kwa ujumla. Nimejipanga kukamilisha ndoto yangu kwa kuwa na juhudi na kujifunza zaidi, kwa sababu ninapopata maoni kutoka kwa wadau pia najifunza vitu vingi sana. Na niweze kusema tu kwamba katika maisha kuna wale ambao watakuwa nawe bega kwa bega kuweza kukusaidia uweze kufikia malengo yako, lakini kuna ambao watakukatisha tamaa pia. Kwa hiyo kwa mimi binafsi lazima nijue namna gani naweza kukabiliana na changamoto. Safari nilionayo ni ndefu, lakini na imani kwamba nitafika, na ni kwa sababu napenda kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo ndoto yangu itakamilika kutokana na juhudi nilizonazo. Ningependa kuwashauri vijana na watu wote kwa ujumla kwamba katika safari ya maisha haitaki kukata tamaa. Kama una ndoto, yaamini kuwa kila ambacho unakiwaza kinaweza kufanikiwa. Ni wewe tu mwenyewe kuamua kwamba kweli nataka niweze kufikia hapa ninapohitaji kufika. Na huwezi kufanikiwa kama utakuwa ni mwepesi wa kukata tamaa.
Na kushukuru sana Adela kushiriki nasi katika kipengele hiki cha ndoto kwa siku ya leo. Hapo awali umepata kumsikia Rahabu Fredi katika mahusiano. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Basi katika VOA ama ndani ya VOA Express, kuna yapi kwenye ulingo wa michezo? Hebu tuangalie tukiangazia hasa mambo ya kombe la dunia. Kuna nini, Mwamoyo Hamza?
Ni dakika mbili za finali za kombe la dunia wanawake zinazoendelea nchini Canada. Leo ni siku ya mapumziko baada ya kila timu kuwa imekwisha cheza mechi moja. Wenyeji Canada na Uholanzi wanaongoza kundi A wakiwa na pointi tatu kila moja, wakati kundi B linaongozwa na Ujerumani na Norway, nazo pia zikiwa na pointi tatu kila moja. Kundi C linaongozwa na Cameroon na Japan, wakati kundi D linatawaliwa na Marekani yenye pointi tatu, wakati Nigeria na Sweden zina pointi moja moja. Katika kilele cha kundi E ni Brazil yenye pointi tatu, wakati Costa Rica na Spain zina pointi moja moja. Ufaransa inaongoza kundi F ikiwa na pointi tatu, wakati Colombia na Mexico zina pointi moja moja. Katika mechi za mwisho jana, Brazil ilipiga Korea Kusini 2-2, wakati Spain na Costa Rica zilitoka sare moja moja. Ufaransa ilipiga Uingereza 1-1, huku Colombia na Mexico zikitoka sare moja moja. Timu zinazorudi uwanjani kesho ni China na Netherlands, Canada na New Zealand katika kundi A, na kundi B ni Ujerumani na Norway, wakati Ivory Coast itakipiga na Thailand. ni dakika mbili za Kombe la Dunia wanawake.
Basi leo katika yapungua mitandaoni, mwenzangu Sunday Shomari anamulika siasa za Kenya, malumbano ya Rais Kenyatta na Raila Odinga, na hali kadhalika yaliyomkuta Khloe Kardashian, nyota wa reality show. Kwenye yapungua mitandaoni, Sunday, kazi kwako.
Asante sana Harrison Kamau na mkamiti kibayasi yanayotamba hii leo huko kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau Twitter, Facebook, magazeti mbalimbali kwenye mitandao ni kama ifuatavyo. Huko nchini Kenya ni kuswa lazima la mgongano wa pensheni kati ya Rais Uhuru Kenyatta na mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo, kiongozi wa umoja wa CORD Raila Odinga. Rasi huyo amezuia mafao ya uzeni ya mzee Odinga na kuliambia bunge mpaka atakapoacha kabisa kujihusisha na masuala ya siasa au kugombea urais. Akikubali kujiuzulu, basi anaweza kupata hayo malipo yake. Lucas anasema kwamba Raila na mwenzake hawalipo pensheni kwa sababu ya siasa, ila wanalipwa pensheni kwa sababu ya kufanya kazi katika nafasi fulani ambayo waliondoka muda mrefu. Madai yasiyo kwamba waache siasa, bali wasio watumishi wa serikali, na wakigombea na kushinda uchaguzi ujao, basi hawatapewa pensheni zao. Katari anasema hakuna sababu ya kumlazimisha mwanasiasa kujiuzulu, hasa kwa sababu ya umaarufu, lakini kwa malipo ya uzeeni. Kwa wanasiasa walioko madarakani, rais asikubali. Frank anasema usisome tu katiba ili kuja na jibu kuhusu maelezo ya Raila. Soma sheria za kazi za Kenya. Soma mfumo malipo ya uzeeni kwa wastaafu wa bunge nchini Kenya, ndiyo waliojadili na kupiga kura, akiwemo Raila Odinga mwenyewe. Sasa kwa nini alalamike na kumlaumu rais bila sababu? Anajaribu tu kupata umaarufu na kumchanganya mwananchi wa kawaida kwa manufaa yake yeye mwenyewe. Na huko kwenye mtandao wa Twitter unachemka kweli kweli, Bi Khloe Kardashian alitoa picha yake akiwa na nguo zake za mazoezi, akionyesha kwamba amepungua vizuri, akiwa hana tumbo, akionyesha mwili wake baada ya mazoezi makali. Basi baadhi ya wadau walimchambua na kusema kwamba amefanya upasuaji wa tumbo kuondoa mafuta, yani liposuction, ndio maana ameweza kupungua. Na yeye akaendelea kuwajibu kwenye mtandao akisema kwamba kufanya mazoezi, anafanya mazoezi kila siku, siku tano kwa wiki, akiwa na mwalimu wake kwenye gym ya mazoezi. Haya basi. Kwenye maoni, Linda anasema huku ni kutaka tu kusikika. Nani anajali Khloe Kardashian? Jackson Fast anasema Khloe, huhitaji haya. Wewe ni mwanamke mzuri, usijihusishe kujibizana na watu. LJS anasema kwa wanawake haya yananishangaza. Nani anajali kama kafanya upasuaji? Anasema naomba sana kina dada, mtumie muda wenu vizuri, badala ya kusemana semana, fanyeni jambo la maana.
Hii ni VOA Express na hivi sasa ni muktasari wa habari. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amejilipua mwenyewe hivi leo nje ya hekalu la Karnak huko kusini mwa Misri, katika shambulizi ambalo limesababisha watu wanne kujeruhiwa. Rais Barack Obama ataamua mapema wiki hii juu ya mpango wa kupeleka mamia wa kufunzi wa kijeshi kwenda Iraq, maafisa wa Marekani wamesema jana, wakati Pentagon ikiendelea na juhudi zake za kuboresha wanajeshi wa Iraq katika mapigano yao dhidi ya kundi la Islamic State.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta VOA Express hivi leo, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.